Азаттык наугасынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14-март, күнгө шаш бешемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Кумтөр боюнча премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев башында турган консультативдик кеңеш алгачкы жыйынын өткөрдү.
Кумтөр менен сүйлөшүүлөр болот, тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрө берет.
Нью-Йоркто 11 сентябрдагы террордук чабуулда кыйраган кош мунаранын ордуна эркиндик мунарасын орнотуу иштери аяктап баратат.
Бул жерде өз көзүм менен көргөн, телевизордон көргөндөн асман менен жерде айырмаланып турат абдан сонун.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр менен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Аргентинанын кардиналы Рим папасы болуп шайланды. Рим католик чиркөөсүнүн 266 папасы болуп Хорхе Марио Бергельо шайланды. Жаңы папа буга чейин Аргентинада кардинал болгон 76 жашта. Ал папа катары эми Францис биринчи деген ысым алат. Ватикандын ыйык Петр аянтында жыйналган 10,000 деген католик динзарлары Францис биринчинин папа катары алгачкы кайрылуусун кубаныч менен тосуп алышты. Кубаныч кеч, кутман кеч агайындар. Силер билгендей мени конклавта Римдин епископтугуна шайлашты. Динаятчы кардинал агайындарым мени жер жүзүнүн бир чекесинен табышты. Мен Рим католик чиркөөсүнүн кардиналдарына баарыңарга ыраазылык билдирем. Келгиле, баарынан мурда мурдагы папа Бенедикт 16 үчүн сыйынабыз, деди Францис биринчи чогулгандарга кайрылып. Бул жаңылык Бишкек убактысы боюнча түнкү бир чендерде маалым болду. Ватиканда католик динаятчыларынын 2 күнгө созулган конклавында 1,200,000,000 католиктин өкүлү иретинде 155 кардинал жашыруун добуш беришти. Шайлоо 4 айлампа менен өттү. Шайлоодо жеңип чыгуу үчүн кеминде 77 добуш талап кылынган. Азыркы шайлоо мурдагы папа Бенедикт 16 саламаттыгын жүйө кылып тактыдан өз эрки менен баш тарткандан кийин өттү. Бүгүн Австриянын президенти Ханс Фишердин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Сапарынын алкагында Фишер Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугуп, эки тараптуу саясий, соодо-экономикалык, маданий байланыштарды чыңдоо маселелери боюнча сүйлөшөт. Австрия президентин Бишкекке бир катар ишкерлери коштоп келет. Алардын катышуусунда Кыргызстан Австрия бизнес форуму өтөт. Анда айыл чарба, энергетика жана туризм тармагына инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү талкууланат. Австрия президенти 2010-жылдагы инкылаптан соң Кыргызстанга расмий сапар менен келген алгачкы европалык лидер болот. Экс-министр Равшан Сабиров ачкачылык жарыялады. Өткөн аптада Бишкек шаардык соту тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылган мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров шаршембинин кечинен тарта ачкачылык жарыялаганын анын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлады.
Да, я вчера заходил к нему.
Кече Сабиров кармалып турган тергөө абагына киргенимде ал ачкачылык жарыялам деп айтканынан күтөтүр деп көндүргөн болчумун. Бирок жаңы эле тергөө абагына мага чалышып, болбой эле Сабировдун ачкачылык жарыяланганын кабарлашты, деп билдирди Азаттык Айткулов шаршемби кечинде. Айткуловдун айтымында учурда Бишкектин номер биринчи тергөө абагында кармалып турган Сабиров ачкачылыкты шаардык соттун чечимине нааразылыгын билдирүү үчүн жарыялады. Ошондой эле Айткулов шаардык сот Сабировду эркинен ажыратканы тууралуу протоколдо алигиче бербей жатканын, бул протоколдо алар менен жогорку сотко арызданарын билдирди. Коррупцияга шектелген Равшан Сабировду былтыр Бишкектин 1-май райондук соту толугу менен актаган эле, бирок башкы прокуратуранын доо арызы негизинде анын ишин шаардык сот кайрадан карап өткөн бейшембиде өкүм чыгарган. Ага ылайык сот Сабировду күнөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялаган. Ооган президенти АКШны Баграм түрмөсүн өткөрүп берүүнү тездетүүгө чакырды. Хамид Карзайдын пикиринде АКШнын көзөмөлүндөгү абак жайда оогандардын карамагына толук өткөрүүнүн кечеңдей бериши эки тараптуу алакага терс кесепетин тийгизиши мүмкүн. Ооган президенттин мындай мазмундагы билдириси АКШнын Ооганстандагы күчтөрүнүн командачысы Джозеф Данфор менен жер шаршембидеги жолугушуу эки ортодогу пикир келишпестикти жөнгөрө албаган соң жазалды. Ал эми НАТОнун билдирүүсүндө жолугушууда тараптар калган маселелерди чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашканы айтылган. Кабулдагы Баграм түрмөсүн ооган башкаруучусу бар, бирок абак жай Али АКШнын көзөмөлүндө. Курц сепаратисттери туткундагы түрк аскерлерин бошотту. Мамлекеттик Анадолу агенттигинен билдиргендей, тыюу салынган күрд жумушчу партиясы Ирактын түндүгүндө 2 жылдан бери туткунда кармап турган түркиялык бир нече аскер жана мамлекеттик кызматкерди бошотту. Мындай жыйынтык күрд жумушчу партиясы менен расмий Анкаранын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жетишилди. Маалыматтарга ылайык, күрд согушкерлери туткунда 6 аскерди, 1 офицерди жана жергиликтүү бийлик өкүлүн кармап турушкан. Өткөн айда Түркияда күрд жумушчулар партиясынын камактагы лидери Абдулла Өжалан түрк бийликтери менен жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн алкагында өз тарапкерлерин туткундагы аскерлерди бошотууга чакырган. Атажурттун камактагы депутаттарынын соту уланат. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Атажурт партиясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун үстүнөн сот иши уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Талант Мамытовдун адвокаты Искендер Журабаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жараянда мамлекеттик айыптоонун өтүнүчү менен кошумча күбөлөр суралат. Андан соң соттук териштирүү аяктап, тараптар жарыш сөзгө өтөт. Буга чейинки 7 марттагы соттук отурумда адвокаттар депутаттарды үй камагына чыгарып өтүнүчүн келтирип, бирок сот аны четке каккан. Буга нааразы болгон депутаттардын тарапкерлери Бишкекте нааразылык акцияларын уюштурарын билдиришкен эле. Бирок Атажурт партиясынын маалыматкачысы Нургазы Анаркулов Азаттыкка билдиргендей, тарапкерлер камактагы Камчыбек Ташиевдин суранычы менен саясий акцияларды токтото турууну чечти. Ага ылайык, буга чейин Жалал Абадта болуп келген митингдерде сот өкүмү чыкканга чейин токтотулду.
Рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй Баткенде 13-18, Таласта 12-17, Ош Жалал Абадта 14-19, Ысык Көлдө 4-9, Нарын облусунда 3-8 градус нолдон жогору болот. Суу Самыр өрөөндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, тоолордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Бишкек мэри капиталдык курулуш башкармалыктын жетекчиси Марат Мияровду кызматтан алды. Шаардык кеңеш жыйынында республикачы депутаттар Бишкекте жаңы курулган жолдун 3 айга да чыдабай жатканын сынга алган. Бүгүн Азаттык таңкы арай көз чарай талкуусун Бишкектеги жолдордун абалы жана сапатына арнаганы жатат. Эмнеге жаңы салынган жолдор кыска мөөнөттө бат эле кыйрап калып атат? Жолдун сапаты жакшы болбой жатканына ким күнөөлүү? Мэриябы же курган компаниябы? Жол курууда каражатты сол жакка жумшаш оңой деген ойлор канчалык орундуу? Жолдун сапатын кантип, кандай ыкма менен жакшыртуу керек? Кандай сунушуңуз бар? Ушул суроолорго айтайын деген жообуңуз же ой пикириңиз болсо, талкууга катышуу үчүн Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине чалсаңыз болот, саат 8:30 9:00 чейин. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кыргыз өкмөтү Центерра Gold Inc менен сүйлөшүү үчүн консультативдик кеңеш түздү. Аны өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жетектейт. Кеңеш кумтөр долбоорун андан ары кандай иштетүүнүн жолун карамакчы. Сөз Айданбек Акматуулунда.
Жогорку кеңеш 21 февралдагы жыйынында кумтөр боюнча өкмөттүк комиссиянын маалыматын угуп, Центерра менен сүйлөшүү үчүн өкмөткө 3 ай мөөнөт берген. Бул мезгилдин ичинде Центерра менен ортоок пикир табылбаса, анда кыргыз тарап 2009-жылкы келишимди бузууга барууга тийиш. Кыргыз өкмөтү Центерра менен сүйлөшүү үчүн адегенде биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев башында турган топту түзгөн. Экинчи тарап да ошол кезде сүйлөшүүгө аракетин жасады. Бул максатта Центерранын президенти Ян Аткинсон феврал айынын 1-жарымында Бишкекке келди, бирок андан натыйжа чыккан эместей. Ал Центерра Gold Inc'нин 21 февралда өз сайтында 2009-жылкы келишимди мыйзамдуу деп атап, чыр уланса, маселе эл аралык арбитражда чечилэрин билдирүүсү менен тастыкталып турат. Кырдаалдын мына ошентип тирешүү жагына ооп баратуусу жана жоопкерчилик маселеси Центерра менен сүйлөшүү үчүн өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев башында турган жаңы топтун түзүлүүсүнө алып келди окшойт. Ал эми Оторбаев башында турган топтун чамасы чакталуу болуп, натыйжада четке сүрүлүп калды. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун 13 марттагы билдирүүсүнө караганда, Жантөрө Сатыбалдиев башында турган консультативдик кеңеш алгачкы жыйынын өткөрдү. Кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Центерранын өкүлдөрү да Бишкекке келишти. Эми сүйлөшүүлөр жанданат, дейт Эржигитов.
Эми Кудай буюрса кумтөр менен сүйлөшүүлөр болот. Тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрө берет да эми ушундан мындан арычы.
Маалыматка караганда Центерранын делегациясын анын аткаруучу директору Ян Аткинсон жетектеп келди. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Жайчыбек Рыспаев сүйлөшүүлөр эми эле башталып жаткандыктан азырынча бир жактуу сөз айтуу мүмкүн эмес, дейт. Ошол эле мезгилде Кыргызстандын экологиялык зыян үчүн эле 470 миллион долларга жакын айып салуусу жана башка оор талаптары мунаса табууга кедергисин тийгизбейби деген суроого мындай жообун берди.
Эми аны биз жөн эле оюбуздан чыгарып койгон жокпуз. Өкмөт өзү барып туруп ошо экологиянын нарушениясын аныктап келгендигине байланыштуу. Болсо андан да өйдө болот. Аны ошол специалисттер аныктасын, аны ошол экологтор аныктасын. Кыргызстанды жанакынча экологиясын бузгандыгы үчүн коюлуп атат да.
Рыспаевдин айтымында өкмөт сүйлөшүүнүн жүрүшү боюнча жогорку кеңешке ай сайын маалымат берүүгө тийиш. Жантөрө Сатыбалдиев башында турган кеңеш кумтордун тынымсыз иштөөсүн камсыздоо, кумторго бөлүнгөн жерлерди инвентаризациялоо, центрдеги Кыргызстандын үлүшүн натыйжалуу башкаруу боюнча да иштерди жүргүзөт. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын центрда 33% жакын үлүшү бар. 12 мүчөдөн турган центр Gold Inc.'н директорлор кеңешинин үчөөсү Кыргызстандан. Алардын ичинен Ниязбек Алдашев кызматынан баш тарткан. Ошондуктан Кыргызстандан учурда Амангелди Муралиев жана Карыбек Ибраев гана иштеп жатат. Маалыматка караганда, май айында центрнын акционерлери директорлор кеңешине жаңыдан шайлоо өткөрүүнү белгилешти. Кыргызстан мына ошол кеңеште да өкүлчүлүгүн көбөйтүп, кумтөрдү башкарууга таасирин күчөтүүнү көздөп келатканы маалым. Булардын бардыгы эми эки тараптын сүйлөшүү жараша чечилмекчи. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Уктуруубузду улантабыз. Президенттин жакында жогорку кеңештин 20 ашык депутатына мамлекеттик кеңешчи деген чин бериши коомчулукта кайчы пикир жаратты. Айрымдар кызматтык чин наамдарды тапшыруу туура эмес жолго түшүп калганын айтып, муну жөнгө салууну же андан такыр эле баш тартууну сунуштап жатат. Мындай сунушту көтөрүп чыккандардын бири жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов. Бул боюнча Азаттыкка маек курду. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Өмүрбек мырза, мына жакында президент жогорку кеңештин бир катар депутаттарына мамлекеттик кеңешчи деген кызматтык чиндерди бербедиби?
Ооба.
Анан сиз кызматтык чиндердин берилишине каршы пикириңизди билдирип жатасыз да?
Ооба.
Эмнеге каршы пикириңизди билдирип жатасыз?
Бул чин берүү деген советтерден калган эски чирип калган нерсе. Бул чин бул ошол башында турган бийликке кошомат кылуу менен, жагынуу менен ала турган нерселер болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин чоңдорубуз айлыктары көп болбогону менен тигиндей мындай чиндерди жанагы заслуженный деген дагы башка толгон токой нерселерди алып алат дагы анан айлыктары эки эсе үч эсе көп болуп жүрө беришет. Бул туура эмес деп эсептейм. Биз депутат болгондон кийин ошол эле жетет. Эл бизге ошол наамды берген, мамлекетке бөлүнгөн айлыкты алып атабыз. Эч кандай андай кошумча чиндин кереги жок. Ал чинди алып алып, мына Бакиевдин кезинде андай чиндердин далайын алып алган адамдар мамлекетти кыйратууга алып келген.
Бийлик өкүлдөрү ошол кызматтык чиндер, кызматтык мамлекеттик кызматтын кадырын көтөрүп, жакшы нукка салуу, коррупцияны азайтуу анан ишинен эмгеги менен өзгөчөлөнгөндөр мындай наамга татыйт деп.
Эмгеги жакшы болсо аларга дурус айлык бериш керек, коррупцияны жоготуш керек. Ал эми бул чинди дагы бир ташып атканын көп адамдардын. Буга да акча кошулат. Бизде жогорку кеңеште эгер ушул чинди алсаң 1600 сомду көбүрөөк аласың айлыгыңы. Ошон үчүн элдердин баары ошого аракет кылып аткан дагысы.
Маселен, сиздин эмне кызматтык чиниңиз бар?
Менин эч кандай кызматтык чиним жок, кереги да жок. Мына эл депутат кылып шайлады, мына ошол жетет мага. Аны кандай иштеп атасың, эмне кылып атасың, анда мына эл өзү баалайт, эл өзү кийинки шайлоолорду тандайт.
Бирок бул эми баардык эле мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө деле киргизилген бир системалык нерсе да. Анан ага каршы чыгуу
башка мамлекеттерде андай граждандык кызматкерлерге чин бербейт. Ал гана берилет. Аскер жана жанагы полиция кызматкерлерине гана берилет. Кошумча айлык алыш үчүн анан жанагы президенттер ошол баары жалынып келип сурап турсун. Анан мен кыйын киши болуп ошолорго берейин деген гана эскиден калган, советтик системадан калган оору. Оордон жоголуп кутулушубуз керек. Мына депутаттардын көбү деле шайлоо болгондо баары машиненин кереги жок, тигинин кереги жок, больницанын кереги жок, гараждын кереги жок деп чыкпады беле. Эми ошол маселелерди көтөрүп келсек баары жок, баары керек бизге. Льготаларга жабышып атышат.
Анан бүгүнкү күндө ошо элдин нааразылыгын туудурган нерсе бул чиндин болушу эмес, ошол чинди алуучулардын тизмеси болуп жаткандай да. Анткени алардын ичинде мыйзам чыгарууга, мамлекетке эч кандай эмгеги сиңбеген адамдар жүрүшөт деген пикирлер ар бунда. Ошондуктан бул нерсени мыйзам мененби, кандай деңгээлде жөнгө салып туруп аткарууга оңдоого болобу толугу менен?
Бул нерсени таптакыр алып ташташ керек. Андан көрө биз мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын карап чыгышыбыз керек. Алардын санын көбөйтпөстөн кыскартып, аларга дурусураак айлык беришибиз керек. Пенсия боюнча деле ошондой. Мен баягына айтып чыкпадымбы, чиновниктер өздөрүнө аябай чоң пенсияны алып алат экен. 100 000 сом алган да чиновниктер бар экен пенсияны деп. Ошон үчүн мунун баардык эски калдыктар, мунун баарын реформалап, жаңыча кылып жасамайынча эч качан өзгөрүү болбойт.
Анан ошол учурда жогорку кеңеште аскердик наамдарды берүүнү дагы
ооба
иретке келтирүү сунушталып жатат да.
Биздин аскерге караганда бизде генералдар көп. Ошон үчүн бул дагы генералдык чиндерди берген дагы бул ошол кошоматчылыкка, коррупцияга айланып кеткен. Ошон үчүн эч кандай кызмат өтөгөн эмес, бир жаңылык кийлиген эмес, бир реформа жасаган эмес. Бирок Кыргызстандагы аскерлердин жана милициялардын жарымы кетип калды.
Ошондуктан муну жөнгө салуу үчүн эмнелер сунушталып жатат бүгүнкү күндө?
Эми муну жөнгө салыш үчүн бир биздин өкмөт бир реформалар жасаш керек. Реформалардан эч жыты жок. Мурунку эски азыр болсо таптакыр эле баягы Брежневдик системага ооп кетти окшойт.
Жогорку кеңеш тарабынан эмнелер сунушталып жатат маселен?
Жогорку кеңеш тарабынан кээ бир гана депутаттар мына ушундай өзгөчөлүктөрдү алып таштайлы, могу эски системадан кутулалы, реформа кылалы көпчүлүктөн жана көпчүлүк коалициядан колдоо тапкан жок.
Чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:16 өттү. Азаттык даңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Аргентина кардиналы Хорхе Марио Бергольо Рим папасы болуп шайланды. Бүгүн Австриянын президенти Ханс Фишердин Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапары башталат. Коррупция боюнча соттолгон экс-министр Равшан Сабиров ачкачылык жарыялады. Ууган президенти АКШны Баграм түрмөсүн Ууган бийлигине өткөрүп берүүнү тездетүүгө чакырды. Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрдагы террордук чабуулда кыйраган дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасынын ордуна азыр курулуш иштери кызуу жүрүүдө. 13 жыл мурда террорчулар басып алган 2 учак кош мунараны сүзүп кыйратканда 2800 адам набыт болгон. Курулушу быйыл июнда бүтөт деп мерчемделген эркиндик мунарасынын негизги бөлүгү аяктап калды. Батыш жарым шаардагы эң бийик имарат америкалыктардын бийик рухунун майтарылгыс мүнөзүнүн символу болмокчу, дейт Амирбек Азам уулунун төмөнкү баянында.
Азыр дүйнөлүк соода борборунун ордунда курулуш иштери күнү түнү токтобой уланууда. Эки миң биринчи жылдын 11 сентябрында 110 кабаттуу кош мунара террордук чабуулдан кыйрагандан кийин Нью-Йорктун ошо кездеги мэри Рудди Джулиани түбөсү асман тиреген мунара кайра тургузулат деп сөз берген. Биз аны кайра курабыз. Биздин саясий кубатыбыз, экономикалык кубатыбыз мурдакыдан да күчтүү болот, деген болчу Джулиани. Дүйнөлүк соода борборунун эгиз мунарасынын ордунда түшүп жаткан эркиндик мунарасынын 541 метрлик негизги бөлүгү аяктап калган. Анын 124 метрлик учу жел жүрбөгөн мамыр күнү төбөгө көтөрүлүп орнотулат. Учу жерден көрүнбөгөн жаңы мунара батыш жарым шаардагы эң бийик имарат болот. Ага америкалыктардын мамилеси аркыл. 30 жаштагы Рене Григори Бруклендеги башталгыч мектепте секретар болуп иштейт. Ал террорчулар барымтага алган учактар дүйнөлүк соода борборун сүзгөндө анын жанындагы мектепте болчу. Рене айым эркиндик мунарасы Нью-Йорктуктардын майтарылгыс мүнөзүнүн символу болуп калат деп ишенет.
Менимче бул албетте биз ийилчек экенибизди жана бизди эч нерсе эч ким майтара албасын эскертип турат,
деди Рене Григори. 28 жаштагы техастык Рене Харьера Нью-Йоркко бир тууганы менен чогуу келген. ага эркиндик мунарасы каттуу таасир этип, жүрөгүн толкундаткан.
Бул жерде эт жүрөгүн эзилет, төө чачың тик турат. Муну куруп жатышканы жакшы, эң жакшы. Бул жерде өз көзүм менен көргөн, телевизордон көргөндөн асман менен жерде айырмаланып турат. Бул мага жагат абдан сонун,
дейт техастык жигит. 56 жаштагы Кабир Джон МакГехен Нью-Йоркто реклама таркатып иштейт. Аны менен азаттыктын кабарчысы жаңы мунаранын жанындагы мечитте кездешкен. МакГехендин айтышынча, ага эркиндик мунарасына караганда дүйнөлүк соода борборунун ордуна тургузулган мемориалдык комплекс көп таасир этет.
I sort of understand, I think, from what I've heard,
Албетте, мен түшүнөм. Мен укканымдын негизинде мунараны калыбына келтирүү америкалыктардын рухун, кажыбас мүнөзүн, биз кайра бутубузга турарыбызды көрсөтөт деп ойлойм. Мен анын баарына ынана албайм. Мен ага каршы эмесмин. Мен бейтарапмын. Мага мунара болгон өзүнчө жер бөлүнүп, ал жерге кооз эстелик орнотулганы жакты. Жүрөгүңдү толкутат.
Дейт МакГехен. Нью-Йорктун Бронкс бөлүгүндө жашаган 27 жаштагы банкир эркиндик мунарасы саясий максаттан улам курулууда деп эсептейт. Мен ал жөнүндө эмне ойлойм? Бул эмнени билдирет? Акчаны жана саясатты, дейт өзүн Джон деп фамилиясын атагысы келбеген банкир жигит. Дүйнөлүк соода борборунун эгиз мунарасы 1973 жылы 4 апрелде пайдаланууга берилген. Манхэттенде Empire State Building курулганча кош мунаралар Нью-Йорктогу эң бийик имарат болгон. Анын 110 кабаттуу түндүк мунарасы 417 метр. Ал эми түбөсүндөгү антеннасы менен кошо 526.3 метр бийик. Түштүк мунарасы болсо 415 метр бийик эле.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылсак, алдыда чоо жай берүүсү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгун Алабдраимов жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан төш белги менен күбөлүк үчүн 4,900,000 сом топтоп, кымбат баалуу автоунааларды сатып алганы айтылып атат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов териштирип көрдү.
Өткөн жылы 25 ноябрда болуп өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо утуп чыккан айрым депутаттар мандатын тастыктоочу төш белгисин жана кызматтык күбөлүгүн ушул кезге чейин алыша элек. Буга борбордук шайлоо комиссиясынын жергиликтүү кеңештердин депутаттары төш белги менен кызматтык күбөлүктү өздөрүнүн эсебинен сатып алууга тийиш деген талабы себеп болгон. Мындай талапты мыйзамсыздык катары баалаган жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттары аны сатып алуудан баш тартышкан. Өзгөн районуна караштуу Салам Алик айылдык кеңешинин депутаты Исмаил Шайбеков борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү депутаттык мандатты тастыктоочу белгилерди сатып, аны Кирешеше тауунун булагына айлантышканына мындайча токтолду.
БШКнын өкүлү ошол ар бир депутатта 1,000 сомдон чогултуп сүрөтү менен ошол немелерди чогултуп атканда анан мен айттым, силер кайсы документтин негизинде чогултуп атасыңар? А мени колдо 1-2 депутат талап кылдык, эч нерсе көрсөткөн жок. Анан кийин мен акчасын бергеним жок, мисалы үчүн мен бербейин дедим. Ал үчүн БШКнын 90,000 көргөзгүм дедим мен. Силер мыйзамсыз акча чогултуп атасыңар дедим.
Борбордук шайлоо комиссиясы кайсы мыйзамдык негизде жергиликтүү кеңештин депутаттарына мандатын тастыктоочу төш белгиси менен күбөлүктү сатканы укуктук жагынан негизделген эмес. Мына ошондуктан Жаштар кеңеши уюму борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын макамы, шайлоолор менен референдумдарды өткөрүү жана бюджеттик укуктун негиздери тууралуу 3 мыйзамдын шарттарын бузганын айтып айыптап чыкты. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге 27,560 депутат шайланган. БШК өзүнүн бюджетин бекитип жатканда 3,465,000 сомду төш белги жана күбөлүк даярдоого бөлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы акчаны Статус деген жекеменчик фирмага которуп берип, төш белги менен күбөлүк даяр болгон соң аталган сумманы депутаттардын чөнтөгүнөн өндүрүп алган. Бул тууралуу билдирген Жаштар кеңеши уюмунун тең төрагасы Жеңиш Молдахматов мына буларды кошумчалады.
Туйгунал Абдраимов ээлеген кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, жеке чечим кабыл алуу менен өткөн депутаттардан 4,000,000 ашык сом чогулткан.
Шайлоолорду жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы тууралуу мыйзамга ылайык БШКнын төрагасы кадр жана каржы маселелерин өзү гана чечет. Андыктан БШКнын калган мүчөлөрү бюджетти бекитүүгө катышканы менен каражаттын кайда жумшалганын жетекчиден талап кылганга акысы жок. БШКнын төрага орун басары Айнура Шайымкулова бул тууралуу мындай дейт.
Каралган акчаны бардык эле 12 кишиден деле тактыктайт. Бюджетибиз коллегиально бекитебиз. В целом бекитилген. Ошонун ичинде бир статьяда как раз төш белгилери даярдоо деген берене бар экен. Бирок ушул бюджетте каралган акча кайра которулуп берип турушу, ошо бензиндин каты келген, ошо чын деле топтолгон акча 3 миллионга чейин акча берилген да кайра бюджетке. Другой вопрос, что насколько мыйзамдуулугун азыр ошо генераль прокуратура карап атат.
2011 жылы кабыл алынган жергиликтүү кеңештер тууралуу мыйзамга ылайык, Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү депутаттарга бирдей үлгүдөгү төш белги менен күбөлүк ыйгарат. Бирок ал акысыз берилиши керекпи же мамлекеттин эсебинен даярдалышы керекпи мыйзамда ачык көрсөтүлгөн эмес. Мына ошондуктан БШК төрагасы Туйгуналы Абдраимов жарандар паспорт менен айдоочулук күбөлүгү үчүн төлөгөндөй эле жергиликтүү кеңеш депутаттары мандатты тастыктоочу күбөлүк менен төш белгини өз чөнтөгүнөн сатып алууга тийиш деп эсептейт.
Бул жерден мыйзамда биз бекер берсин деп жазылган сөз жок. Эгерде жергиликтүү кеңештин депутаттарына 3 миллион сомго же 4 миллион сомго мен бекер бердирип койсом, эртең эсептөө палатасы келип алдамага күнөө коймок, алда прокуратурага жазмак.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан айырмаланып, жогорку кеңештин депутаттарына төш белги менен күбөлүк мамлекеттин эсебинен даярдалган. Парламенттин мыйзамдуулук жана укук тартиби боюнча комитетинде аталган маселени кароо учурунда мындан ары жогорку кеңеш депутаттары менен президенттин бийлик укугун аныктоочу төш белги менен күбөлүк да сатылабы деген маселе көтөрүлдү. Аталган комитеттин төрагасы Кенжебек Бокоев БШК төрагасынын жергиликтүү кеңештердин депутаттары мындан мурда эле төш белги менен күбөлүктү өздөрү сатып алып келишкен деген маалыматын жокко чыгарды.
Сиз айтып атасыз, закондо бекер берилсин деген жок деп. Ал эми жогорку кеңештин депутатына бекер берилсин, президентке бекер берилсин деген мыйзамда барбы?
Мыйзам боюнча мамлекетте бажы жана салык органдары гана каражат чогултууга укугу бар. Калган бийлик органдарынын күбөлүк же төш белги сыяктуу атрибуттарды сатуунун эсебинен акча чогултушу мыйзамда каралган эмес. Жогорку кеңештин Ар намыс фракциясынан депутат Дастан Бекешев жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мандатын тастыктоочу төш белги менен күбөлүктүн сатылышынын моралдык жагына кызыкты.
Скажете, всем купить удостоверение. Тогда все, это повально начнется, в прокуратуре начнется. Это же, на самом деле, вот то, что вы так трактуете закон, мне кажется, это совершенно неправильно.
Мындай өнөкөттүн эми башка бийликтин органдарына да таралып кетүү коркунучу бар. Бул өнөкөт боюнча эртең эле мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилери өздөрүнүн кызматкерлерине кызматтык күбөлүктү же тиешелүү төш белгилерди сатса болот турбайбы деген ойго келиши мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов жогорку кеңештин депутаттары үчүн да мындан ары төш белги менен күбөлүк сатылышы мүмкүн экенин белгиледи. Мунун бардыгын ал мамлекеттик каражатты үнөмдөө саясаты менен байланыштырды. Жергиликтүү шайлоону уюштурууга өткөн жылы 168 миллион сом бөлүнсө, анын айтымында 46 миллион сом кайра бюджетке кайтарылып берилген экен. Бирок Жаштар кеңеши уюмунун тең төрагасы Жеңиш Молдахматов БШК төрагасынын кымбат баалуу кызматтык автоунааларды сатып алганы үнөмдөө саясатына кандайча үлгү боло алат деп сурады. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов жергиликтүү шайлоо учурунда 2 кызматтык автоунаа сатылып алынганын тастыктады. Анын бардыгы Каржы министрлигинин уруксаты менен БШКнын өзүнүн атайын эсебине чогулган каражатка алынгандыгы айтылды. Жаштар кеңеши уюму жергиликтүү депутаттарга төш белги менен күбөлүктү даярдоодон акча аяган БШК төрагасынын кымбат баалуу кызматтык автоунааларды сатып алганына өкмөт эмне үчүн көңүл бурбаганын сынга алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов кызматтык автоунаа сатып алуу менен мыйзам бузууга жол берилди дегенге кошулбайт.
Жаңы машина алса болот. Мен муну Минфинден да, өкмөттөн да бардыгынан уруксат алдым. Бирок Lexus эмес, Land Cruiser. Андан тышкары мини вен алдык. Чыны менен командировка таяк бияга чыккангач, эми чыны менен Волга менен жүрмөк беле.
Жогорку кеңештин мыйзамдуулук жана укук тартиби комитети Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимовдун жергиликтүү кеңештердин депутаттарына төш белги жана күбөлүк үчүн акча чогултушунун мыйзамдуулугун иликтөө чечимине келди. Бул жагдайды иликтеп чыгып, Абдраимовдун бул багыттагы кызматтык ишмердигине укуктук баа берүү жагы башкы прокуратурага тапшырылды. Ошондой эле БШКнын киреше чыгашаларын текшерүү жагы эсептөө палатасына жүктөлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыкты сиз интернеттен дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 14 марттагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуштабыз. Бул программа биринчи жолу кечки саат 8:00 обого чыккан. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу алдыда дагы жарым саат ободо болот, 30 мүнөттү. Жаш балдарынан ичинде оор жумуштарда иштеген жана жетим балдардын абалына арнамакчыбыз. Уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Турмуштун айынан Жалал Абадтык өспүрүм Улан Акунов агасы Турат Экөтөң окубайт. Билим берүүнүн областтагы усулдук борбору быйыл мектеп жашындагы 30 чакты бала окубай жаткандыгын билдирди. Жалал Абадтан Рыспай Абдраимов кабарлайт.
13 жашар Улан Акунов анын 2 жаш улуу агасы, апасы жана карындашы болуп Жалал Абадтын чок ортосундагы эски батирде жашайт. Аны да бирөөдөн ижарага алышкан. Өздөрүнүн менчиги жок, эшикте кар учкундап турду. Ага карабай жука көйнөк шымчан улан жынан аяк болуп батирдин кире беришин акыр чикирден тазалап жатыптыр. Бизди көргөн анын бир тууган агасы Турат Акунов төркү бөлмөгө кирип кеткен бойдон сыртка чыкпай койду.
Амалда өлүп кетти.
Жумуш жасаганы менен уландын ою улан сыртка жүгүрүп чыгып кайра өжүрүгө чуркап кирген оюн карап бөбөктөрүндө экени баамга илинет. Анткени жумушка кеткен энеси 2 жана 4 жашар кыздарды кароону ушу агайыны өспүрүмдөргө табыштаптыр.
Канчага чыктың?
4-кө.
Тамленди?
Акунова.
Улан тамагаш бышырганга да көнүп калганбы? Бир атта өтүп коңшу бөлмөдөгү көгүлтүр отко асылган казанды улам аралаштырып коюуда. Ал азыр бизге колунан эмне жумуш келерин түшүндүрүп жатат.
Идиш тавактар, барлык нерселерди аткарып, келерим карайм.
Бирок Улан Акунов өзү да агасы да азыр окубайт. Турат окууну 7-нчи класста таштаган. Улан ал экөөнүн окубаган себебин үн жазгычка жаздырбай мындайча эле айтып берди. Көрсө 4-нчи класста экенин деле окууга жетишпей калып, ошол бойдон мектептен кол үзгөн экен. Атасы ичип кеткендиктен үй бүлөнү багуу апасы менен ушул балдардын мойнуна жүктөлүптүр. Келечекте ким болорун да билбейт. Эмесе азыр 6-нчи класста окушум керек эле дейт ал.
Кайсы мектепте окуйт элем мурда?
Тартта.
Ким окуганбы?
Жөнле. Идишини кылыш керек, балдарды карап керек. Жардам берип ушуларды кылыш керек.
Келечекте ким болосуң?
Калган ишин жардам берем да.
Ал окуйбу окуйбу?
Жок, окуйт.
Чоң ата канча сыныпта окуш керек?
9-да.
Балдарга эмне окуп турат аласың?
Бат нерсе.
Турат чакырып,
э? Байт.
Ие.
Өжүрөнүн кире беришинде темир араба турат. Уландын айтымында аны менен жүк ташып тыйын табат. Бирок кар аралаш жамгыр жааган күнү ишке чыкпаптыр.
Экөөң базарда араба тартасың ага?
Жок.
Сен өзүң эмеси турактагы?
Билим албаган мындай балдар Жалал Абадта аз эмес. Билим берүүнүн облустук ушулдук борборунун маалыматында быйыл облуста 28 бала окууга жүрөт. Бирок айрым окуу коргоочулар ар кандай себептер менен мектепке барбагандар саны кыйла көп деп жүрүшөт. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Нарын облусу боюнча жалгыз мектеп-интернат бар. Ал интернат Асан Үсөнов атында. Бул жерде жалпысынан 230 чакты окуучу окуйт. Алардын арасында атенеси таштап кеткен тирүүлүү жетимдер ондоп саналат. Акыркы учурда баласын бага албай интернатка өткөрүп берген учурлар кескин көбөйдү деп билдирет Нарындан Токтосун Шамбетов.
Бул мектеп интернат алгач алыстагы малчылардын балдары үчүн курулган. Кийин бул жайда атенеси ажырашып, жей ичкиликке берилип кеткен. Турмушу начар, үй бүлөнүн балдары өткөрүлө баштаган. Облустун 4 районунан тең тапшырышат. Быйылдагы интернатка өткөрүп берүүгө аргасыз болгон 70 баланын жакындарынан, ата-энелеринен кайрылуу түшкөн. Бирок жаңы мыйзам боюнча жатак мектепке соттун чечими аркылуу өткөрүлөт. Сот чечимин алуу кыйын болгондуктан, балдар интернатка өткөрүлбөй калды. Сөз тарбиячы Назгүл Жунусовада.
Азыркы убакта жатаканада 104 окуучу жатып окушат. Ал жерде Нарын шаарынан, Нарын районунан, Атбаш районунан, Актала районунан, Кочкор районунан жана Чүй областынан 2 бала. Бизде быйылкы эң негизги көйгөйүбүз мына сентябрь айында бизге бир 50-60 атене келди. 50-60 атене ушул балдарын өткөрө албай келди. Кетишти да, себеби биз акимдин же болбосо мэрдин чечими менен балдарды кабыл алабыз жатаканага. Ушу быйылкы жылы сот аркылуу чечим чыгыш керек деп быйылкы жылы бала алган жокпуз.
Мамлекеттен бир балага күнүнө болгону 30 сомдун гана тамагы берилет экен. кийим-кече, жууркан төшөккө деле жыргаган акча бөлүнбөйт. Кээде гана демөөрчүлөр каражат жагынан жардам берет. Үңүлүп сабак жазып олтурган Нуршат аттуу кыз азыр 7-нчи класста окуйт.
Канча бир туугансың?
3.
3. Атенең кайда турат?
Апам кадалган, мамам шаарда турат.
Мамаң иштейби?
Жок, иштейт.
Эки бир тууган кайда?
Менин биякта окуйт, эжем 9 өтүп кеткен.
9 өтүп кайда эми?
Эжем эмеде шаарда окуп атат. Байкен апамдын туугандары болгон да.
Сен бул жака эмне болуп келип калдың?
Апам кадалганда мамам менен мамамды тааныч эмес, мен аны кийин эле тааныдым. Мамам экөөбүз урушуп
мамаң менен эмнеге урушуп?
Мамам экинчи класстан баштап эле тааныгам.
Ага чейин каякта элең? Мамаң кетип калды эле сен экинчи кичке.
Мамам кетип калган. Апамдын колунда чоңойчумун, анан 6-нчы класста апам кадалды, анан бияка келген. Тайынам алып келген да.
Эжең менен туугандарың менен байланышып барсың?
Өзүм эжем менен байланышып турам. Баарын туугандарым менен, апам туугандар менен байланышып, мамам туугандарды тааныйм.
Келип турушабы алар туугандар?
Жок, келишпейт.
Интернетке түшкөн балдардын көбү жаштайынан психологиясы жабыркайт дешет адистер. Ал эми бул жайда атайын психологдор деле иштебейт. География сабагынан берген Шаршенбек Алтыбаев көп жылдык тажрыйбасына таянып, балдардын аң сезимин жакшы жака буруу менен иштеп келет.
Жатаканада келген балдар ушундай балдар. Мисалы үчүн бир эки баланы айтайын, бирөөнүн ата энеси экөө тең эле бар. Бир ажырашып кеткен, бирөө күйөөгө чыгып да кеткен, бирөө аял алып да кеткен. Таянесинин колунда, анын тилин албайт. Ошонун үйүнүн жанындагы мектептен таптакыр окубай калган. Окубайт. Ал эч кимдин тилин албайт. Анан бияка алып келип койгон. Азыр ата энелердин жоопкерчилиги жакшы болбой калды. Бирөө төрөп, бирөө төрөтүп чыдап эле басып кеткен жаман адатка өттү. Балдардын психологиясына ушул аябай тескери таасир берип атат. Анан жана мектепке түртө салат. Эң биринчи тарбия ата энеден болуш керек. Азыр ушундай үйлөр көбөйүп кетти. Мүмкүнчүлүгү жок. Баланы бирөөнүкүнө таштапса деле, бирөө же Россияга кеткен, же Казакстан, же Казакстан, же Дубайда. Бала ар кимдин колунда калган. Анан кароосуз калган баладан жакшы адам чыкпайт да.
Алтыбаевдин баамында азыркы ата-энелер жоопкерчиликтен качып, жокчулук заманды бетке кармашат. Азырынча 104 баланы бул жатак мектеп камкордугуна алып жатат. Бирок окууну аяктаган соң бул өспүрүмдөр кайда барат деген суроого жооп жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан балдар окуун талкуулоону улантмакчыбыз. Бир күн тамеки талаасында иштеген бала эки куту тамеки тарткандай ууланат экен. Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала жумушка тартылган. Ошол эле мезгилде перзентин эмгекчил кылып тарбиялоо ар бир ата эненин максаты. Ошондо жаш балдардын иштөөсү жаманбы же жакшыбы? Кандай учурда мыйзамга туура келбейт? Бул суроого Азиза Култаева жооп издеди.
Бизде мисалы азыр менде үй жок, күйөөмдө дагы үй жок, кайнез кайнытам каякта экенин билбейбиз. Үй жок болгон үчүн кайра
акемден да, бир тууган акемден, ошол үчүн мен арчылып сатам да акеме жардам берип. Пайдасын апам берем, калганын акем берем да. Эми өзүм каалаганда чыгам, каалаасым чыкпайм.
Бир күндө канча нан сатасың?
Бир күндө 100 нарак берем, 150, 70. Мөсөр келип ала берет да. Кеткес конференция алып кетет.
Ош базарындагы жолду жээктей баратканда бою кичинекей кара торо бала көзгө дароо урунат. Каз катар тизилип нан ал деп өктөм үн салган аялдардын жанында жалгыз бала кантип нанын өткөрөт деген суроо туулбай койбойт. Өзү 14-кө чыкса да 10 жаштагыдай көрүнгөн, нан жыйылган коляскадан башы чыгып турган Майрамбек эки фирмадан үстөк пайыз менен насыя алган апасынын карызын төлөшкөнгө аргасыз. Майрамбектин ары жагында апасы телефонго бирдик салып иштейт.
Кыйналган үчүн күйөөм тийип кыйнап куул жана жиндей берген үчүн бияка келе бергенбиз да. Беш жашар бир кызым бар, балам бар, 6 жашар бир эме бар.
Базарларда жайнаган өспүрүмдөрдүн иштеп жүрүшү көнүмүш көрүнүш. Өлкө боюнча 592 000 бала, башкача айтканда ар бир үчүнчүсү эмгекке тартылган. Бирок алар жумуштун оордугу, сааты, мыйзамдуулугуна жараша ар кандай ишти аркалашат. Эмгек кодексине ылайык 14 жаштан тарта иштөөгө уруксат. Бирок жеңил жумуштарда күнүнө 4 сааттан ашпаш керек. Бул мыйзамга баш ийбеген ата-эне жана жумуш берүүчү административдик жоопко тартылат. Бирок айыл жеринде 10 жаштагы балада таңдан караңгыга чейин кетмен чаап мал кайтарат. Мындай учурда мыйзамдын бузулуусун кайсы көрсөткүчтөр аныктайт? Социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсалов негизгиси мектептен калтырбоо жана ден соолугуна зыян келтирилбеш керек дейт.
Жеп балдарды эксплуатация кылуу, аларды мектепке бардыртпоо алардын ден соолугуна зыян келтирүү, анан кийин жашоосуна жанагындай абдан тобокелдүү бир жумуштарга тартуу боюнча болуп атат. Мисалы жанагы эле тамеки шахталарда иштеп атат. Базарларда тачка түртүп атат.
Тамеки демекчи, күн бою тамекиде иштеген өспүрүм 2 куту чылым чеккенчелик деңгээлде ууланат деген маалыматты эл аралык эмгек уюму айылдык ата-энелерди ынандырыш үчүн далилдеп чыккан. Кыргызстанда иштеген балдардын 95% айыл чарбада эмгектенет. Бул 14 жашка чейинкилерге уруксат берилбеген эмгектин кооптуу түрү болуп эсептелет. Ал категорияга курулуш, шахта, суу алдында же бийик жерлерде иштөө, түнкүсүн эмгектенүү кирет. Ошондой эле балдар үчүн тыюу салынган эң жаман иштерге сойкулук, порнография, кулчулук, бирөөгө малай болуу, тилемчилик кирет. Кыргызстанда эл аралык эмгек уюмунун балдар эмгегин жоюу программасынын координатору Амина Курбанова бул өлкөдө балдар ата-энесине жардам берүүгө муктаж, аларды кайсы бир чекке чейин иштетүүнү үйрөнүшүбүз керек дейт.
Пусть они работают, помогают родителям.
Макул, алар иштесин, ата-энесине жардам берсин, бирок мектепке сөзсүз барып, болушунча аз саат иштеш керек. Анткени биздин иликтөө боюнча балдар суткасына 15-18 саат эмгектенишет. Бул өсүп жаткан организмге өтө зыян. Биз бир катар медициналык текшерүүлөрдү да жүргүздүк. Көп иштөөнүн зыяны көрүнүп турат.
Очевиден.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун балдардын укугу боюнча конвенциясын жана эл аралык эмгек уюмунун балдарга байланышкан 2 конвенциясын ратификациялаган. Ага жараша жарандар 16 жаштан тарта иштей алат. Кыргызстандын эмгек кодексиндеги сыяктуу эле 14 жаштагы өспүрүм кыска саатта эмгектенсе болот. Өткөн жылы үй бүлө кодексине баласын оор жумушка бергендерди ата-энелик укуктан ажыратуу беренеси дагы киргизилди. Бирок ага чейин социалдык кызматтар ата-эне менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ал эми биздин каарман Майрамбек болсо карыздан кутуларыбызга аз калды. Анан окуп, кийин артист болуп сахнага чыгам деп кыялданып жүргөн чагы. Азиза Култаева, Азаттык.
Балдардын укугун талкуулоону улантып эми Ошко келсек, мындагы Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүнөн 5-6 жыл ичинде 3 бала жашы жеткенден улам чыгып кеткен, дагы 2 үй бүлө куруп кайра эле ошол жерде түтүн булат ушууда. Эмне курагы жеткенде жетим балдар кайда барат? Оштон Эрнест Нурматов билдирет.
Бизде мисалы азыр менде үй жок, күйөөмдө дагы үй жок, кайнез кайнытам каякта экенин билбейбиз. Үй жок болгон үчүн кайра ушул жерде калдык да, ушул балдарга каралашканча ушул жерде күйөөм экөө, ушул жерде турам. Турмушка чыккандан кийин деле кайра ушул жерде калам деп ушул жерде калдым. Тамак ашыбыз жакшы, 4 маал тамак беребиз, балдарга 4 маал тамак ичишет.
Кристина Алтын Уя балдар үйүнө 7 жашынан келген. Барар көрөрү жок болгондуктан эми мынтип 20 аат болсо да, мындан кете алган жок. Ушул жердеги балдардын бири менен баш кошуу азыр ымыркайлууда болуп калды.
Максатыбыз эми бир жерде иштесекпи деп күйөөм экөөбүз тең ойлоп атабыз. Эми ак бияктан иш чыгып калса, апам өзү иш баштап, өзү киргизип, өзү неме кылат, өзү окутуп, чокутту, апам өзү турмушка чыгарды ушул жерден, өзү той жасап берди, бешик алып берди, коляска алып берди, анемкиде бар жокту жасап берди, бешик той кылып берди, апам бар жокту өзү өткөрүп берди.
Наристесин карашканга бул жердеги апасы жана жолдошу да жардам берет. Экөөнүн тең өз алдынча иштеп, үй жай күтүп жашап кетүү кыялы бар. Бирисинин ата-энеси такыр эле жок болсо, бирисин таштап кетишкен.
Жашообуз жакшы эле, кудайга шүгүр эле, баары жогу бар. Бойдокту билбеппин бирок азыр. Балам балалыгында билесин дегенде, балам укчакта болуп атыра. Пландарым бар, иштеп, бир жерде иштеп, үйпи алып, үйпи чайпай кылып, аял менен бөлүнүп чыгып, жакшы турмуш куруум келет. Кайтып бияка жардам берип колуман келсе.
Дейт Назар. Алар бул жерге кичинекей кезинен келгендиктен өз менен өз болуп калышкан. Тарбиячысын апа деп аташып, баары бир үй бүлө сыяктуу. Атүгүл бул жердеги 12 бала тең балдар үй жетекчисинин фамилиясын алып жүрүшөт. Ачылган 5-6 жыл ичинде бул жерден болгону 3 бала гана чыгып кеткен. Алар дагы окуп чокуп кетишкендиктен чыккан, дейт директор Тамара Токтоманбетова.
Мынакей бизде жанагы кыздардын сойкулугу каяктан чыгып атат. Балдардын жана бузулуп кетип башкесерликке, хулигандыкка жана башка жаман иштерге барган ушундан чыгып атат да. Мен эгер бул кыздарды чыгарып койсом, баласын домбойбонкага таштайт, өзү көчөгө чыгып алат, үй бүлөсү буздат. Мен бир баланы бирөөнү үй бүлө кылып кармап турам. Азыр кудай буюрса булар ушул жерде турса, жерге алганга мен мисалы үчүн заявление жазып жардам берем, башкага жардам берем. Үй бүлөлүк балдар үй болгондон кийин мен бул балдарды бүт бардыгын энелик милдетимди алышым керек да мойнума. 18 чыккандан кийин таштап коюп каяка барат андан кийин?
Бул жерде ар бир балага күнүнө 85 сомдон акча каралган. Мындан башка ремонт жагын мамлекет каржылап берет. Калган каражаттын баарын балдар үйү эл аралык уюмдар менен иштешип табат. Ошентсе да жашы жеткен балдарды мында кармап турууга болбойт деп бийликтерден эскертүү келүүдө дешет мындагылар.
Бул бир эле маселе, бир эле кыздын же болбосо бир баланын маселеси болуп атат. А бизде мындайлар канча толтура жатат. А ушуну деген бизге өкмөт атайын положение киргизиш керек, болбосуларды жакшылап караш керек. Азыр мен билбейм кандай болуп калды. Абдан кыйынчылыктарды туудурат. Ушул балдардын документтерин табыш үчүн мисалы үчүн жылдап бүт весь Кыргызстанды кыдырып чыктым. Бардыгы эл биле текшергенди билишет.
Дейт Алтынуя үй бүлөлүк балдар үйүнүн жетекчиси Тамара Токтомонбетова. Бирок бийликтер караоосуз калган балдар атайын жайлардан чыккандан кийин да камкордукка алынып жатканына ишендиришет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Абдыкалык Акжолов азаттыкка мындай деди.
Жалпы шаарда мектептерде окуй беришет. Эгерде жашы жетип 11 классты бүткөн болсо, булар ошол каалаган кесибин окуу жайга тапшырышка акы бар. Окуу жайларга бюджетке булар тоскоолдуксуз кирет. Как бы колдоо иретинде. Анан эгерде булар кесипчилик техникалык окуу жайга кандайдыр бир кызыгып өзүнүн баланы кызыгуусун кайсы бир кесип ээсин айталык чаштарач, сварщик дегендерибиз бар да ширет. Ушундайларга кирсек, аларды да ошондой жерге киргизүүгө аракет кылабыз. Балдарды окутуп эле койбой, даяр эртең бир кесип ээси кылып койсок, балким өзүнүн жашоосун өзүнүн оюндагыдай кылып кетет деген ой.
Шаарда жетим жана кароосуз калган балдарды баккан үйлөрдүн саны төртөө. Анын экөөсү шаардык билим берүү башкармалыгына, бирөө медициналык мекемеге жана дагы бирөө түз эле мэрияга баш ийет. Ошого карабай жылына ондогон балдар жашы жеткенден кийин көчөдө калып жатканын адистер айтып келишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Жакыр жашоодон кайсы гана өлкөдө болбосун эң оболу жаш балдар жабыр тартат. Алар ачкалык деле калбастан оор иштерге тартылып, сексуалдык жана башка зомбулуктун курмандыгына айланышат. Кабарчыбыз Төрөкул Доров сүлүктүү көмүр казуучу кендеринде болуп, ал жерде иштеген жаш балдардын акыбалын билип кайтты.
Даусына кичинекей баштыгын артына улаан белинен ылый түшүп бараткан шымын жогору тартып байлап аткан Нурбек кен жайынан 50 метрдей ары жакта турган оор машинеге көмүр жеткирип атты. Бою кичинекей арык бул бала 11 жашта экенин өзү айтпаса, мен аны онго да жашы толуп элек болсо керек деп ойломокмун.
Пагырса кылдырам.
Пагырса канча бересиң? Пагырса кылганга.
Вагонуга карайбыз да. Канча вагон алса, ошого каратып берет да. 200 мен да вагон.
Вагон 200 мен? Ата энең эмне дейт? Ата энең эмне иш кылат?
Ата энемди? Ата энем апам үйдө, атам шахтер.
Канча бир туугансың?
4.
Нурбек Кыргызстандын эң четки районундагы бул көмүр кенинде иштеп аткан ондогон, а балким жүздөгөн балдардын бири. Анын айтымында дал ушул эле жерде аны менен кошо 6 бала, коңшу шахтада дагы 8 бала иштейт. Ишке көнүп деле калдым дейт ал.
Анан өзүңөрдө артып кетесиңерби үйгө?
Жок, сатып жүрө беребиз. Бир кулда көмүр жыйып алабыз.
Кыйын эмеспи көмүр арткан? Оор да.
Оор эмес, жеңил эле.
Сен көтөрөсүңбү көмүрдү дагы?
Ооба, бир мешок көтөрөм.
Бир мешок көтөрөсүңбү сен? Канчы класстан дедиң?
6.
6-нчы класстагы бир мешок көтөрөсүңбү?
Мен көтөрүп эле кетем.
Белиң оорубайбы?
Оорубайт. Тетик жерге чейин көтөрүп барабыз.
Ошого чейин көтөрүп барасың да?
Ооба.
Анан КамАЗ картасыңарбы?
Жок, ошо жерге коюп коебуз. Портерлерге артып кетет.
Бул балдар эмнеге качып кетти?
Нурбек азыр каникул учурунда гана шахтага келгенин, бир нече күндөн кийин мектеп ачылганда окуудан калбаганга аракет кылаарын айтты. Жайдары мүнөз, улаан мага күлүңдөп фотоаппаратымды кызыга караган бул баланын көз карашында, мүнөзүндө бирок кадимки жаш баланын кыялы байкалбайт. Атама жардам берейин деп келдим дейт ал. Атасы шахтада иштейт экен, айлыгы 5000 сомдун тегерегинде. 100 доллардан бир аз ашыгыраак акчага азыр бир ай 4 балалуу үй бүлөгө жашаган айыл жеринде да оңой эмес. Биз Борбор шаар Бишкектен дээрлик 1000 чакырым аралыкта түштүк батышта жайгашкан Сүлүктүү шахталарындабыз. Сүлүктүү бул жалпы эле Борбор Азиядагы эң эски көмүр кендеринин очокторунун бири. Бул жерде кара алтынды 1868 жылы алгач каза башташкан. Бүгүн ал Советтер Союзу ыдырагандан кийинки дээрлик 20 жылдык танаписттен кийин кайрадан өндүрүүгө жан дүү киргизиле баштады. СССРдин кыйрашы республикадагы көптөгөн тармактарда эле учурунда дүңгүрөп турган көмүр өндүрүшү ишинин дээрлик толугу менен токтоп калышына алып келген. 2-10 жылдыкта мамлекет бул жерде көмүрдү жетиштүү деңгээлде өндүрө албагандыктан жайдын аптабында да, кыштын ызгаарында да кендин ар кайсыл чуңкурларынан жергиликтүү эл көмүрдү өзү эле тырмалаңдап каза баштаган. Сүлүктүрүктөрдүн айтымында акыркы 2-3 жылда абал өзгөрдү. Азыр шаарда 20га чукул менчик ишкана көмүр казат. Бул жерде жаш балдар, окуучулар көмүр казууга, аны артууга байланышкан оор ишке тартылып атыптыр деген сөз да көңүл сыртында кала баштаган окшойт. Кудым балдар такыр көмүр кендеринде иштебей калгандай сезилген. Проблема жаш балдарды эксплуатациялоого байланышкан илимий иликтөөлөр да болбой, ага анчейин маани да берилбей калгандыгында дейт балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова.
Чыныгы бул абдан мындай көңүл бура турган көйгөйдө, бирок аны ушинтип монитор кылганга чынын айтканда угуучуда коргоочулардын мүмкүнчүлүгү жетпейт да. Себеби деген аяка барып жол расходун эметип мындай учактарды кандайдыр бир иш өткөзгөнгө мүмкүнчүлүктөр болбой жатат да.
Сүрүктүүдө көмүр казып иштеген компаниялардын өкүлдөрүнөн сиздерде жаш балдар иштейби деп сураганымда баары бир добуштан андай болушу мүмкүн эместигин айтышкан. Бирок проблема бар экенин жергиликтүү бийлик четке каккан жок. Сүрүктүү шаарынын вице мэри Рахатай Амирова муну алардагы эң оорчундуу проблема деп атады. Кыргызстандагы көмүр шахталарында иштегендердин катмары боюнча азырынча бир да иликтөө жүргүзүлбөгөндүктөн жалпы өлкө боюнча шахталарда канча бала иштеп атканын айтыш кыйын. Сүрүктүүдө негизги көмүр казган кендер шаардын борборунан 15-20 чакырым алыста жайгашкан. Кеч кирип мен шахтадан кайтканда Нурбек 5-6 курбусу менен жолдо бараткан экен. Бул ирет мен машинеде өтүп баратып аны араң тааныдым. Көмүрдөн балдардын бети башы кийими толугу менен эле таанылгыстай болуп калган эле. Төрөкулдуров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жыл өткөн сайын чоңдордон запкы көргөн балдардын саны көбөйүүнүн үстүндө. Укук коргоочулардын маалыматында мындай өспүрүмдөрдүн 70% жакыны ата энесинен запкы көрөт. Мындай зөөкүрлүктү алдын алуу үчүн кандай шарттар бар? Ушул маселенин айланасында балдардын укугун коргоочулар лигасынын юристи Чолпон Кудайбердиева Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берет.
Чолпон айым, мына акыркы жылдарда Кыргызстанда ата энесинен запкы көргөн, чоңдордон запкы көргөн балдардын саны арбыды деген маалымат айтылып жүрөт. Анан сиздердин уюм ушул багытта иштеп жүрбөйбү? Чындыгында эле абал ушундайбы? Анан канчалык деңгээлде көбөйдү?
Көп болгону көп болуп баратат. 11-чи жана 12-чи жылдары кичине бир бул жылга караганда 10% азыраак болсо, бул жылы уже жаңы жылдын башталышы менен 13-чи жылдын башталышы 10 эсеге кайра көбөйүп баратат. Себеби дегенде биз январь айындагы эле ушул жылдын балдардын саны эсептегенде бир күндө жабыркаган 2 баланы психологиялык реабилитациядан же болбосо жана юридикалык жардам ушундай жардам берген эсептелип атат да. Ошондо айына эсептегенде 24 баланы январь айына, февраль айында деле ушундай эле санда жабыркаган балдарды кабыл алдык.
Бишкек боюнча элеби же өлкө боюнчабы?
Жок, бул Бишкектеги. Эгер Бишкек шаарындагы эле болгон ушу бир айдын ичинде 24 бала кайрылган болсо, региондордо айтпай эле коелу, региондордо мындай жабыркаган балдар көп, бирок ал айыл ичинде көп баягы жаап жашырып койгондуктан бул маалыматтар үйдүн ичинде эле калып калып атат да.
Ошол запкы көргөн, силерге кайрылган балдар эмнеден запкы көргөн?
Бул күч колдонулуп урулуп сабалган балдар ушул эле өздөрүнүн бир туугандарынан же болбосо ата энелеринен кабылган балдар болуп атат да. Бир гана зомбулук көрсөтүлгөн балдар гана түшпөстөн, бул жерде зордуктоо боюнча, ыплас аракеттер боюнча жана күч колдонгон балдар боюнча түшкөн маалыматтар да.
Кыргызстанда деги эле ошол запкы көргөн балдардын укугун коргоочу, алар кайрыла турган кандай уюмдар бар?
Мындай айтканда зордук зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо боюнча мындай борбор региондордо жок болуп атпайбы? Балдардын укугун коргоо боюнча башка деле неправительственный организациялар бар, бирок алардын направлениясы совсем башкача болот да.
Өкмөттүк органдар маселен?
Өкмөттүк органдар жанагы балдардын укугун коргоо бөлүмдөрү, жанагы жер жергиликтүүлөр, алар көбүнчө баягы опекунство менен баягы интернат, балдардын үйүнө өткөрүү боюнча гана ушундай жумуштар менен эле иштеп атышпайбы? Зордук зомбулукка кабылган балдарды алар милиция органдарына жиберип, прокуратурага жиберип, ошолор гана жардам бере алат деп алар өздөрүнүн жумушу чектелбегендиктен ошентип калып калып атпайбы?
Анан деги эле Кыргызстанда ушу балдардын укугу мыйзам тарабынан канчалык деңгээлде корголгон?
Балдардын укугу бардык административдик кылмыш жаза кодексинде, үй бүлөлүк кодекстерде баары эле каралган. Бирок ушул каралган беренелерди ишке ашпаганы ошонусу мага мени кейитет да.
Демек бүгүнкү күндө Кыргызстанга дагы ушул балдар акыйкатчысы сыяктуу органды киргизүү зарыл экен да?
Албетте, потому что балдардын укугун коргоо биздин келечек болгондуктан биз балдарыбызды уруп сокпостон балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек да.
Деп билдирди юрист Чолпон Кудайбердиева Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берип жатып, Азаттыктан балдар укугун талкуулоону аяктап, анда жаш чавандестер маселесине кайрылабыз. Бүгүн белгилүү болгондой чоң аш той, майрамдар, оюн ат оюндарсыз өтпөй калды. Тай чабыш, кунан чабыш, аламан байгеге ат чапкандар адатта арык чырай өспүрүм уландар болушат. Алардын салмагы 30-40 килограммдын тегерегинде болуш керек. Ошондо ат чалыкпай чуркайт. Мына ушул чавендес өспүрүмдөрдүн коопсуздугу кандай сакталат? Аларга кандай акча төрөнөт? Ушул сыяктуу суроолорго Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова жооп издеди.
Өлөгөн районунан, Аксу районунан келген Шамбетов Шакиндин Сагито деген күнүгө 24.
Төп район 9 булак айылында Саид Абдуллаев көлдөгү мыкты чабандестердин катарына кирет. Анын үйүнө барганыбызда арык чырай, уялчак. Тыш келбетине караганда 12-14 жаштагы өспүрүм күтүп алды. Бирок Саид менен сүйлөшө келгенде ал 17 жашка толуп, 11-чи класста окуурун билдик. Чабандестин өзүн айтуусунда кичинесинен ата энесинин жайкысын мал менен тоого чыгып жүргөндө жылкы баласына ыкшысы ойгонгон экен.
Кичине кезимен эле мал менен жүрүп башында биякта бизде тренер бар болчу, азыр кетип калган да, караколдо ошол өрөткөн биякта иштечи.
Саиттин кебине караганда чабандес болом десең ат менен кошо жашаш керек. Ошону менен катар машыктыруучунун айткандарын эске алыш керек.
Тренерлер айтат мындай кармап чап деп, ошону угуп чабыш керек.
Ар бир аттын өзүнүн ыкмасы болуп калыш керек э.
Күчтүүлөрдү алып атат анан.
Саид былтыр өз өнөрүн арттыруу үчүн 3 айга Орусияга да барып, тажрыйбасын топтоп келген.
Биякта мындай эле чабыш да, мындай жайдак эле отуруп чабабыз да. Тияктын Азиядан болсо, эми гладкий чабыш, эр менен чабабыз. Биякта деген 20 км чапсак, тияктан 1-2 км эле чабабыз да. Скорость эле чабабыз. Ошону үйрөнүп келген маркулу.
Атты катуу чапканга,
катуу чапканга.
Ат чабыш абдан тобокелдүү мелдеш. Анткени чабандестер атандашы бири-бирин астын тороп кысып салган учурлар болот. Ошондо кээ бир аттар мүйдүрүлүп же айлампадан чыгып кетиши мүмкүн экен. Ат чапкан өспүрүмдөрдө күтүсүз кыймылдан ат үстүнөн ыргып кеткен учурлар болот. Кыйын чабандестерди туш-туштан чакыртып атты чаптырышат. Бирок алардын коопсуздугун эч ким мойнуна албасын Саид Абдуллаев айтууда.
Ал жерде бирдеме болуп кетсе ким жооп берет?
Жооп бербейт эч ким. Кулап кетип суучулар болгон. Башка балдар колдору сынып же буту сынып. Бизде негизи мындай андай эле болгон жок. Мен таныган эле андай көрүп чапырат болгон да. Акыры эки сынып.
Чынында эле чабандестин коопсуздугу өз колунда экенин Саид 14 жашында сезген. Айылдын жанында ат чабышта аттын оозуна ээ боло албай калып, атты кара жолго чыгып кетип, автоунаага урунган экен. Ошондо Кудай сактаптыр. Болгону мээси чакалып, жүрөгү түшүп калган. Ошол окуядан кийин көпкө дейин атка мине албай жүрөк заада жүргөндө, саяпкерлер жана атасы кайра дем берип, акырындан коркуу сезимин жеңген тура. Саид Абдуллаев болжол менен 60га жакын ат чабышка катыштым деп болжолдойт. Көбүндө 1-2 орундарды ээлеп, 3 автоуна утуп алыптыр.
Машина уткан.
Канча машина?
3 машина уткан.
Эмне машиналар эле?
Жип уткан, Subaru Legacy'нын Audi уткан. Бутур уткан.
Сайттын саяпкери Олег Турганбаев 30 жылдан бери ат менен иштейт. Айтымында чабандестикке өзгөчө шык керек.
Иши кылып, мисалы үчүн бизде 12-13 жаштан кээ бир балдар бар, 10 жаштык балдар бар ушундайлар. Эми баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө. Кийин жүрүп-жүрүп салмагы чоңоюп кеткенде жакей боло албай калат. Себеби чабылган ат үстүндөкү чапкан чабандес жеңил болсо атка да жеңилдик келет да.
Ошону менен катар жаш чабандестер өздөрү да алардын саяпкерлери да коопсуздукка келгенде Кудай сактасын деген менен чектелерин Олег Турганбаев айта кетти.
Коопсуздук эч кимдин мойнуна коюлбайт. Ата энеси менен чогуу бириктирип эле эми Кудай сактасын деп эле баягы жыгылбасын деп эле анан баары эле ошентип Кудайга ишенет, ата энеси да ишенет, саяпкер да ишенет, өзү да ишенет.
Саиттин апасы Екатерина Фоменко баласы ат менен үй бүлөнүн материалдык абалын да жакшыртып алкап отурат. Баласынын ушул кесибинин аркасы менен чет жактарга да барып келгенин кеп салды.
Да, первое время боялась, но он у нас с детства к животным. Считай, врожденный он у нас. Как родился возле постоянно с животными.
Башында курчумун. Анан балам башынан эле мал менен чогуу жүрүп чоңойгон. Бир айда 2000 долларга дейри киреше алып келген учур болгон. Мен каршы болсом да укпайт. Сезон башталып келе жатат. Норузга карата эми Бишкекке барат.
Ну там он третий. Вот начинается сезон у него.
Саяпкерлердин айтымында атка кызыккан балдар көбүн сабакка көңүл бурбай калат. Сабакты таштап салышат. Бирок кичинекейинен өнөргө ээ болуп, мыктылары материалдык абалын жакшыртып алышат. Ал эми Орусияга ат чабышка 57 килограмм салмактагы чабандестер талап кылынат. Ошондуктан келечекте Орусияга кетем деген ниетин кылып турган чагы. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.